tänases episoodis tulevad jutuks mõttekalded, käitumiskallutused ja nende mõju meie igapäevasele tegevusele.
Tere, tandemi järgmist episoodi kuulama või vist võib isegi öelda, et mitut episoodi nüüd järjest, sest me otsustasime Hedega, et me pühendame päris mitu järgmist saadet ja ka käesoleva saate käitumisteadustele. Tere Hede ja hea meel, et saame jälle olla stuudios.
Tere kuulaja, tere Margit. Ja on ju käitumisteadused selline vahva valdkond, kus tandem on juba sisse kirjutatud, nimelt psühholoogia ja majandusteaduskonna teaduste tandem. Ma arvan, et see teema sobib meile väga hästi teele minna.
Ma usun küll, et ma usun just selles mõttes, et muidu on ju distsipliinid ikkagi üksinda, nagu võistlevad, nagu võitlevad silotornidena ja noh, vanad distsipliinid, kui ma mõtlen loodusteaduste peale või võtan keeled, kultuuri, et siis selle kõrval on, eks ole, ju majandusteadus, psühholoogia, käitumisteadus, andragoogika. Need kõik on ikkagi suht värsked paarisajandi valus, et käitumisteadusel pole poolt, on natuke üle poole sajandi. Andragoogikal tuleb ka selline nõrg sajand, psühholoogil enam kui sajand. Seal on ju väga palju sellist, kus saab, et miksida, ja saab kokku tuua ja see läbi selle kokku toomise hoopis uut avastada. Nii et hea kuulaja, me kutsume siin kaasa mõtlema teemal, kui majandusteadus ja psühholoogia on oma teadmise ja tarkuse kokku pannud, mis siis tuleb ja mis siis välja tuleb ja mis selle välja tulnud teadmisega peale saab hakata. Ede, ütle mulle, käitumisteadus, käitumismuster, käitumiskallutus. Mis pidi need sõnad kõik terminoloogiliselt nüüd järjest peavad olema selleks, et kuulajal oleks meid mõnus ja tabav kaasa kuulata?
Oi, kui keerulise küsimuse sa mulle kohe püstitad. Võibolla hakkab lihtsamast peale, et mis üldse käitumisteadused on? Me räägime sellisest tõenduspõhisest inimeste motivatsiooni ja käitumise taga olevate nii-öelda mõjurite uurimisest ja loomulikult seda edasi ka nende mõjutamisest. Ja ühe olulise teemana käitumisteaduste juures ongi hea võib-olla alustada meie mõtlemise viisidest ja mõtlemise süsteemidest ja meenutada, kus need käitumisteadused üldse tulid sellisesse avaliku aruteluruumi. Et kui me lähme tagasi Kahnemani ja Tverski Nobeli juurde, läheme selle mõtlemise nii-öelda paraleelprotsesside juurde, selle juurde, et meil on inimesel on nii öelda selline ratsionaalne, kaalutlev, aeglane mõtlemine, kui ka on see kiire, intuitiivne, seoseline, mustriline mõtlemine. Mm-hmm. Kas sellega ma mingis osas vastasin sulle?
Jaa, et isenesest teaduskäitumisest on siis püüd aru saada, mil moel inimene käitub otsuste tegemise eel, otsuste tegemise ajal ja otsuste tegemise järel, eks?
Just.
Ja kui me mõtleme nende käitumismustrite peale, siis tulebki just sisse see, nüüd, mis sa mainisid, Kahneman Tverski ja tuleb ka sisse Richard Thaler, kes ju paari aasta eest alles teise Nobelina taas majanduspreemiate kategoorias psühholoogina püüdis tuua sisse ka sellise mõiste nagu müksamine. Nudging siis, nudge, eks ole, nudging siis ingliskeeles, müksamine. Ja see müksamine ehk siis ka põhimõtteliselt nagu nüüd siis oskus võimendada kasulikke valikuid ja võimendada siis ka nii, et teine inimene tunneks, et ta tahab seda ise teha.
Ja miks see üldse hea on, võib ju küsida, et miks peaks kedagi müksama või trügima. Meil sinuga mõlemil on pikaajaline kommunikatsioonitaust ja see on üldteada tõde, et inimeste hoiakuid ja uskumusi muuta on väga keeruline. et see on selline aeglane ja pikk protsess ja just nimelt keeruline. Ja vahest on oluliselt targem ja tõhusam mitte katsuda muuta inimese uskumusi, vaid teha väikseid samme, et mõjutada tema käitumist selles konkreetses olukorras, kus käitumise viis või tulemus oluline on.
Aga ütle mulle, kui lähedal on see samm siis manipuleerimisele?
No manipulatsioonide teema on ju üks palju diskussioone ja arutelu tekitanud teema just selle sama müksamise kontekstis ja nende taaleri mõtete ideede kontekstis, mida üle maailma tegelikult päris paljud avariku sektori organisatsioonid riigi tasemel kasutatakse inimeste käitumise suunamiseks ja see piiri tõmbamine võibolla on natukene keeruline sõltuvalt sellest, mida me manipulatsiooni all mõtleme. Et kui me räägime manipulatsioonist kui ühest negatiivsest sõnast või negatiivsest viisist, kui inimest pannakse vastu tema tahtmist tegema mingeid otsuseid ja valikuid, siis jah, müksamine seda ei taha olla ja ei püüagi olla. Kui me aga räägime manipulatsioonist kui sellises heas tähenduses millegi mõjutamisest, võib öelda, et füsioterapeut teeb lihastele manipulatsiooni näiteks, see ei ole ju tingimata halb. Et kui selle nurga alt võtta, siis eks need piirid ongi natukene hägused. Et kui eesmärk on saada inimene tegema endale kasulike valikuid, võibolla ka laiemas mõttes kasulike valikuid, siis eks ta jääb, ma arvan, selliseks vaidluse varutule teemaks ikka, millal on tegu manipulatsiooniga ja millal see mõjutamine on nii öelda valget värvi.
Mõnus. Mulle nii meeldib, et kui me räägime käitumisteadusest, et siis me ka päriselt räägime sisse, et see on kasu. Et käitumisteadus otsib ju võimalust, kuidas valikutes, mida siis erinevad toodete või teenuste pakkujad pakuvad või siis loovad või disainivad, et seal sees oleks ka kasu ja need kasulikud valikud oleksid siis võimendatud nende samade olukordadega siis teise nurgalt mõtestamisel või üldse olukorra ümber kujundamisel, nii et inimesel oleks lihtsam tabada ennast ise otsuse tegijana, mitte käsule allujana turunduse või siis reklaami kampaania kontekstis, eks?
Jaa, kellele meist ikka meeldiks, kui meid käsutatakse ja korraldusi antakse.
Absoluutselt nõus. Aga nüüd see sama, eks me rääkisime käitumisteadusest, me rääkisime käitumismustritest ja nüüd on üks termin veel olnud, mida me oleme kasutanud varasemates episoodides ka ja see on olnud käitumiskallutus. Ja ma tean, et me oleme kasutanud ka sõna heuristik ja me oleme kasutanud ka sõna, äkki need olid, mis sõna see veel oli?
Mõttekalded on
mõttekalded,
vist üks, mille me ka päris palju selle kohta ütleme või mõttekallutuse.
Mis siis see on?
No heuristik on minu jaoks selgige selline kiir mõtlemise rusika reegel. Et meil kõigil on oma varasemast kogemusest aju õppinud olukordi ära tundma, leidma neile sobivaid kiireid lahendusi ja nendest on saanud nii-öelda sellised kiirteed ajus, kiirmõtlemise rusikareeglid, mis pakuvad kiire lahenduse ilma selle aega nõudva kaalutlemise ja ajuressursita. Ja isenesest on nad meile ju väga abiks ja suurem osa meie tegevusest on nende rusikareeglite või mustrite poolt juhitud ja meil on sellest palju abi. Ei tahaks ju väga iga liigutuse peale pikalt ja põhjalikult mõelda, kui see on juba läbi töötatud. Aga kus nad nüüd nii-öelda muutuvad selleks käitumiskallutuseks või mõttekaldeks, on see koht, kus võib, et me tunneme olukorra ära valesti. Aju läheb liikselt lihtsustama ja lajatab selle nii-öelda oma ettekujutuse või projektsiooni olukorrale, inimesele, teemale niimoodi peale, et see reegel, mis sealt tuleb, kallutab valesse suunda. Eelmises saates rääkisime kaotuse vastumeelsusest, eks? Et see on ju ka üks nendest mõttekalletest, et meile tundub, et asi, millesse me oleme ise palju panustanud, on kuidagi väga väärtuslik. Ja me ei ole enam objektiivsed hindama tema hetkeväärtust.
Vaid me pigem loome selle olukorra ümber meile endale tunduva sobiva konteksti ja usume seda, mida me ise sinna ümber lõime, olemata objektiivsed, on nii või?
Ja paljud neist sellistest mitte objektiivsetest mõttemustritest on ju väga-väga levinud ja mingis mõttes ka universaalsed, et näiteks väga hea, väga tuntud viis on see mida nimetatakse haloefektiks, kus me omistame nii-öelda tänu üldistele hinnangutele, mis meil mingi inimese suunas on, näiteks, et tegemist on toreda ja meeldiva inimesega, siis me tänu sellele omistame talle kõrgemaid hinnanguid ka tema spetsiifilistele omadustele.
Sa mõtled siis...
Klassikaline olukord, no. Kus juhi halo tõttu peetakse teda heaks juhiks.
Et sa mõtled näiteks seda, et...
Annab amet, annab jumal amet ja annab ka mõistuse, et see on see haloefekti.
Või et on, või siis ka näiteks selline nagu projektsioon sinna juurde, et kas see mees tuleb nüüd meie firmasse juhiks? Ta on ju teinud nii palju sellist või ka vastupidi, eks? Kuule, aga kui ta on seal läinud miinusesse, kes ütleb, et ta meie juures juhina tuleb ja teeb teistmoodi.
Jaa, sul on väga õigus, haloefekt võib olla nii-öelda negatiivse peegelduse, kaks oled vastavalt sellest, milline see, jah, täpselt. Ja on ju see sama Kahneman ja hiljem ka paljud teised on kaardistanud päris suure hulga neid selliseid levinud heuristikuid või levinud kiirmõtlemise rusikareegleid, mis mõjutavad meie otsustusi käitumist igapäevaselt.
Jaa, et mulle tulebki, sa ütlesid just, et päris suura hulga, et ma mäletan, me tegime ju 10 aasta eest, tegime ukse lahti Tartu Ülikoolis ja palusime abi teadusuuringu läbiviimisel selleks, et uurida Eesti juhtide ja vahejuhtide otsustamist. Kuidas nad otsustavad? Põhimõtteliselt siis suunal, et kas nad on pigem vaistliku suunaga otsustajad, ehk tulevadki sisemise kas siis kogemuse, pisidetailide ja mustrite pealt või siis analüütilised ehk et näevad rohkem siis nagu öeldakse matat või ratsionaalset poolt. Ja ma mäletan, et tol korral oli ju esimest korda, kui käitumisteadust nii-öelda siis maailmas ka uurimas ja lugemas ja kogemas käinud Ander Uusberg psühholoogiteaduskonnast ja Maaja Vadi siis majandusteaduskonnas tegid ju ka selles suhtes teadusülast koostööd. Ja siis ma mäletan, et me uurisime, kui palju neid heuristikuid on juba selleks hetkeks mudeldatud või sõnastatud. Ja see number oli siis juba üle 200. Mis tähendas seda, et see käis nagu võidujooks, et kes järgmine sõna suudab kirjeldada ära mõne käitumismustri või mõtte kalde ja anda sellele sellise oma uue nime või tähenduse, siis see läheb kohe sinna heuristikute nimistusse. Ma nüüd just viimastel aastatel ei ole vaadanud, kui pikaks see nimekiri on läinud, aga noh, ilmselt lühemaks ta läinud ei ole.
Selles võib küll täitsa kindel olla.
Aga nüüd ongi küsimus, et kas me võime siis äkki oma järgnevas paaris episoodis jagada, avastada ja kogeda koos meie omavahelise dialoogi ja ka kuulaja peas oleva dialoogiga, millised on siis need mõttekalded ja millised tähelepanekuid võiks tandem suhetes need majanduse ja psühholoogia omavahelise tandemi kaudu välja tunnud kalded, mida need võiksid need teadmised siis meie peas teha või vastupidi ka tegemata jätta. Sobib.
Väga hea plaan mu meelest. Ja siit on ehk hea mõte minna ka väiksele pausile.
Hästi, et teeme siis pausi ja hakkame siis nendega järjest minema episoodi kaupa.
Aru saada, mil moel inimene käitub otsuste tegemise eel, on
Ja rõõm tagasi olla väikeselt pausilt ning nagu lubatud, meie käesolev episood räägib siis mõttekalletest või siis käitumiskallutusest. Nii, kust nurgast siis pihta hakata? Ennem sai sisse räägitud see mõtteviis, et süsteem 1, ehk et väga kiired mõttemustrid, mis tuginevad paljuski kogemusele, ja mis tuginevad ka siis mingisugustele seostele, mida me oma peas justkui kinni ankurdame või esinduslikuks peame või millest me justkui lähtume. Ja siis süsteem 2.
Jaa, selline kristalliseerunud kogemus, eks ole, just, need mustrilised viisid valida.
Just, et sul on mõnus see sõna, et kristalliseerunud kogemus. Ja see on nii kristall selge, et mul isegi aju isegi ei vaevu mõtlema, et kas seal kõrval võiks olla midagi veel. Aga vaat see sama mõte, et aju ei vaevu mõtlema. Et hede, aga miks see nii on, et aju viskab meile nagu sellise mõtlemise kiirde ette ja ei taha mõelda kaasa?
Miks aju ei taha kaasa mõelda? Ajul on nii palju teha kogu aeg. Ülesandeid on nii palju, et ta püüab leida meile kiireid ja tõhuseid lahendusi. See on meie elu lihtsustamiseks. Et pöörata tähelepanu nendele asjadele, mis vajavad päriselt süvenemist, on vaja võimalikult palju seda tühjatähja, kogu seda pisikest informatsiooni, kogu seda korduvat informatsiooni protsessida sellisel viisil, et see ei tekitaks meile ressursikadu. Me ju saame, oleme kogu aeg ümbritsetud tohutute sõnumitega ja aju peab suutma teha siit väga kiireid valikuid, millele pöörata rohkem tähelepanu, millele vähem tähelepanu ja hoida meid nii-öelda toimimas. Et kui aju peaks tegelema sellega kogu aeg, kas ma hingan ja kuidas ma hingan või veel hullem sellega, kas minu, ma ei tea, pankreas töötab, siis elamiseks ju ei jääkski enam ressurssiaks. Et natuke lihtsustus see mõte on, aga aju püüabki lihtsustada.
Siin kuulates tuli mulle meelde samamoodi üks käitumisteadlane ennem Thalerit ja paraleelselt nüüd Kahnemani ja Tverskiga oli Klimtscher. Ja Klimtscheril on üks hea tsitaat, et aju on elimineeriva funktsiooniga. Ta püüab elimineerida liikselt tugevaid tundeid või seoseid selleks, et takistada meid uppumast info üleküllusesse.
Täpselt. Ta peab võtma selle müra maha. Ja selle tõttu, kuna need valikud tuleb teha nii kiiresti, siis on mõistlik need ju automatiseerida ja ainus see murekoht on nüüd seal see, et automatiseeritud valikute puhul võib juhtuda, et sinna automaatsesse kasti lähevad ka asjad, mis tegelikult oleks väärt süvenemist.
Ja tead, mis ma praegult kuulan sind kuulates, et päriselt on ju siis ka nii, et käitumisteadus nagu püüab ära objektiviseerida, et otsuste tegemisel mõjutavad meid ja näiteks tandem suhtes juhtidena või juhtides ka ise just nimelt pisidetailid, mis ühelt poolt teevad meid ju ainukordseks ja unikaalseks, aga teisalt nad jälle seavad nagu tohutu suurelt meile ka ette juhuste koorma. Et kuidas minu aju tõlgendab konkreetset olukorda ja kuidas on varasemast kogemusest minu ajusse tekkinud see sama kristalliseerunud kogemus, mille järel sama vaade minu silmis võib olla üks ja minu tandempartneri silmis tõenäoliselt teine. On nii.
Jaa, see tuletab mulle meelde selle filtrite ja luupide vaateks. Et kõigil meil on ju elupoolt kogemusest kaasas need filtrid ja luubid, mille kaudu me maailma tajume. Ja kui siit nüüd sellesse tandem suhtesse tulla, siis selge on see, et kogu varasem kogemus mõjutab neid reaktsioone, mis inimestel oma vahel on.
Mm-hmm. Et mul tulebki siit kohe üks selline käitumiskalle nimetusega meelde, mille nimi on tunnetuse nihe. Ja see tähendab seda, et inimese tajul on üks toimimispõhimõte ja see on kontrastiprintsiip, mis tähendab, et me tajume kahe järjestiku esitatud asja erinevust, siis kui see kontrast on võimendatud. Ja tänu kontrasti võimendamisele arvame siis, et see vahe on suurem, kui ta tegelikult on. Ehk me anname sõnadele ja sellele võimendusele oluliselt suurema tähenduse kui sisule endale.
Ja on sul äkki kohe selle kohta ka üks näide tuua sellisest tööelust või tandemsuhtest, kuidas see võiks mõjutada koos otsustamist või vastastikust otsuste toetamist või teemade välja toomist?
On küll, et näiteks mõtleme ühe organisatsiooni peale, kus on hulk erinevaid projektimeeskondasid tööl, iga üks oma projektitiimi eesmärgi nimel ja ilmselt need tiimid ka koos ühise ettevõtte eesmärgi nimel. Kui näiteks juhil on põhjendatud või põhjendamata aru saam, et üks tiim toimib teisest paremini, siis võib juhtuda alateadlik ehk tunnetuslik nihe, et ta ilmestab ühte tulemust positiivses võtmes ja teist tulemust negatiivses võtmes. Loomata seost näiteks kõigi projektimeeskonna tulemite vahel ehk objektiviseerimata, toomata kasu või tervet nii-öelda jada välja. Ta võtab sealt välja ainult kaks tulemit, annab sinna juurde subjektiivse vaate ning muudab seetõttu ka info jagatavale selle info objektiivsust.
Võimendab seda kontrasti nii palju, et objektiivsus kaob veelgi, eks ole?
Just, et tegelik olukord võib olla see, et 24 tiimist on 8 veel sama kehv tulemus, aga tema panustab selle ühe peale, keda ta kontrastina toob välja teiste vahel.
Ja mis me oskaksime sellise olukorra vältimiseks või äratundmiseks, kui see juba toimunud on, mida me oskaksime soovitada?
Üks, mis on see, et kui nüüd see inimene ise oskab ennast analüüsida, siis tasub teadvustada seda momenti, mis puudutab kogu ettevõtte vaadet, et mitte jääda liiast andma hinnanguid või liiast siis nii-öelda konksutada või kastitada siis kusagile sellise kontrastina millegi külge, mis on teadvustatult halb või siis vastupidi teadvustatult hea. Aga kui nüüd inimene ise enda objektiviseerimisega hakkama ei saa, siis muidugi tahaks öelda tandempartnerile, et tal võiks olla taskus küsimus, on see ainus viis või on see ainus fakt, millega võrrelda. Või isegi teine väga mõnusam, isegi veelgi lihtsam ja mõnusam küsimus on see, et võrreldes millega.
Ma tooks ka tegelikult selle küsimuse juurde, et endalt küsida, et kas ma ikka hindan praegu seda konkreetset olukorda või tulemust või konkreetset asja või konkreetse inimese või meeskonna omadusi või on mingi üldmulje osa, mis mind kuidagi mõjutamas on. Et selline enesele esitatud küsimus või siis tandempartnerile esitatud küsimus samas võtmes.
Ja siis teine moment, mida võiks soovitusena jagada, on siis ka tõesti see moment, et aga võtta siis uus vaatenurk. Et anna endale ka aru, et äkki ma olen liiast hinnanguline. Ehk et võib-olla see küsim tõesti see laiem teema, kui sa küsid, et mida soovitada, on see, et kraadida enda hinnangulisust. Sest kontrasti printsiip tahab pigem nagu rohkem välja tuua, et vaata, kui see oli nüüd selline, siis teine on siis sinna teise serva lükata. Võib, et on koormav nii ühele kui teisele projektile. Ühele selle võrra, et tema panust ei väärtustata ja teisele selle võrra, et teda kiidetakse just kui üleloomulikuna millegi eest, mida ta on pidanud väga loomulikuks.
Jaa, mulle tundub, et siin võiks sellisest teadlikust nagu rolli vahetusest tõesti abi olla, et tandemite ka ju töötades või juhtimispaaridega või miks mitte ka eraelupaaridega töötades üks viis, mida kasutatakse on ju see, et inimesed nii-öelda asuvad teise kingadesse ja räägivad tema vaatenurgast seda olukorda. Et miks mitte ei või juht kas oma tandempartneriga või kellegi mõne tiimiliikmega seda sama mõttemängu teha. Et täna mina püüan rääkida nii, nagu ma oleksin Margit ja Margit püüab olukorda vaadata nii, nagu ta oleks mina. Et selline rolli vahetus annab nagu värsket vaadet küll või mis sa sellest mõttest arvad?
Jaa, mul täitsa rumalasti tuli praegu meelde, et reklaamid, kus nõtke järjekindlusega öeldakse, et seda kassid ostaksid. Ja see moment, miks sa seda kassid ostaksid meelde tuli, on just selles võtmes, et me ei saa ka nagu üle tähtsustada seda kohustust panna ennast teistesse sussidesse, sest käitumisteaduse olemus ütleb seda, et need siiski minu enda peas loodud mustrid on need, mida ma kipun rohkem usaldama kui mustrid, mida ma kuulen teiste suust.
Mis siis võiks olla selline hea lahendus, kuidas märgata seda kontrasti võimendamise kaudu tekivat niisugust tajunihet?
Tasuks ilmselt nagu ise enda käest küsida, et kas ma pean silmas kõikset vaadet või ma püüan selle kontrasti printsiibi abil osundada mingisugusele kitsaskohale, mis on tegelikult minu enda kui juhi tegemata töö.
See küsimus, ma arvan, on juhil alati väga hea töörist, mille juurde ikka tagasi tulla.
Mm-hmm. Ja nüüd võib-olla järgmine selline heuristik või siis mõttekalle, mis on ka paljuski levinud, aga tahaks siin lahti rääkida ka just andmi mõttes, on ankurdamine. Tuleb sulle meelde, nimi on, eks ole, anchoring heuristiks, ehk et see on otses mõttes, kuidas siis eesti keeles õige öelda on?
Ankurdamine ongi täiesti õige mu mõelest. See on see, et me haagime ennast millegi külge, jah, just. Ankurdamise efekt on eesti keelesta.
Jaa, hästi, et me haagime ennast millegi külge või me paneme ka millegi külge tugevama raskuse selleks, et see nii-öelda siis see vaatenurk oleks mõjusam.
Ja ankurdamise puhul, eks ole see ankurdamise efekti niisugune olemuse üks osa ju, miks ta nii-öelda negatiivne on see, et selle tunnetusliku eelarvamuse puhul on inimesel loomupärane omadus jääda kinni just esimese ette juhtuva info külge. See on see, kus see ankur võetakse. Et need toredad katsed, mis on inimestega tehtud, paludes neil mõelda oma, ma ei tea, sünni kuupäeva viimasele numbrile ja siis otsustada palju nad on uus heategevusse panustama ja ainuüksi see, kas sa oled sündinud nagu ühega või üheksaga lõppeva kuupäeva puhul määrab valitava numbri suurust. Et see mure ankurdamise puhul ongi see, et see ankur mille külge haagitakse, on väga juhuslik.
Ja kui me teadlikult saame mõjutada seda juhuslikkust, mille külge haakida, saame me aga mõjutada nii ostuotsust kui ka käitumisotsust. Ma jäin korraks mõtlema organisatsiooni käitumise võtmes. Ja ankurdamise puhul hakkasin mõtlema selle peale, et üsna tihti arvatakse, et juht peab rääkima seminaril alguses ja kindlasti slaididega. Siis tuleb see jutt mõjus, kindel ja ma tean, et noh, juht on oma seminariga annud oma panuse selle seminari või selle konverentsi või siis mis iganes webinari korraldusse. Ja noh, täpselt samasugune moment, eks, et miks peab juht rääkima alguses või miks peab kindlasti kasutama slaide, lööb ka selle momendi, et see ankurdamine võib olla ka sellise nagu massimanipulatiivse mõjuga olema mõttega järgitav.
Jaa, ikka.
Et see moment, et ma nagu justkui kasutan selliseid stamp elemente oma sõnumi või kommunikatsiooni või juhtimise juhtuma aitamisel ning kasutan siis ka teatud ankruid lootes, et inimesed selle kaudu usuvad mind rohkem, inimesed võtavad seda infot tõesemana ja inimestel on võimalik siis ka tunnetuslikult oma peas teha valik nende mõistes õige otsuse kasuks.
Ehk siis me oleme nüüd tagasi seal oma vestluse alguses, et kas selline olukord on müksamine või manipuleerimine?
Põhjendatud moment, et tuletada meelde, et möödunud nädalal oli ka väga hea avalik loeng Tallinna Ülikoolis, kus külalislektorina just see sama Andero Uusberg Tartu Ülikoolist oli siis ligi 5000 inimesele andmas hommikul sellist mõnusat hommikuseminari, kus ta rääkis müksamisest. Ja kui ta omalt poolt selles loengus rääkis müksamisest, siis ma tsiteerin teda, kuidas tema ütles, et müksamine on kasulike valikute võimendamine olukordade ümber kujundamise teel, lähtudes realistlikust psühholoogiast ning efektiivsuse mõõtmisest. Ja selle sama tema poolt toodud tsitaadi valguses küsiti ka tema käest, et kui palju on siis see müksamine erinev manipulatsioonist ja tema tõi seal välja ka selle momendi, et olukordade ümber kujundamisel loome me inimesele endale realistlikumaid seoseid ise enda psühholoogia ja ise enda psühholoogilise olemuse nii jõudmisel, mis tähendab seda, et meil on ikkagi põhjust arvata, et me loome müksamise ja käitumisteadusega pigem effekti selleks, et ta saaks realistlikumalt otsustada ning seda kaudu, no näiteks tervislik eluviis kui selline, ning seda kaudu me anname talle võimaluse oma käitumist kas siis ümber programmeerida või ümber mõtestada.
Jaa, mulle see mõte väga meeldib, kuidas Andero seda ütles, see kasulike valikute võimendamine. Et selleks selle võimaluse loomine, ma arvan, et see on väga ilus mõte, millega just seda müksamise teemat kokku võtta. See on väärtuslik.
Jaa, ja no näiteks see sama kontrastist ja ka sellisest ankurdamisest üks ka levinud näide, aga võib, et selles võtmes jälle aus, et on ju olnud see restorani menüü näide, kus on toodud väga tihti restoranide eelroogade esimeseks valikuks üks väga kalli hinnaga eelroog. Ja sinna järgi on siis pandud teised mõnevõrra kallima hinnaga, kui võib et turu keskmine hind, teised tavalised eelroad. Ja siis kui on mõõdetud tulemust ja mõju, siis inimesed on ka välja toonud, et kui esimene hind oli hästi kõrge, siis teised mõnevõrra kõrgemad hinnad tundusid täitsa lihtsalt tarbitavad ja lihtsalt võetavad selle väga kõrge hinna kõrval. Ehk et loodud oli nagu teadlik ankurdamine millegi väga kõrge hinna külge, et tekiks teatud nihe usaldada seda kontrasti, et no näe siin see hind 7,90 võibolla või 9,90 ei tundu selle 27,90 kõrval liiga kõrge ja ma pigem teen oma valiku selle järgi.
See tundub just see näide, mis pareb inimesi küsima, et aga kaugel me manipulatsioonidega siis oleme sellest.
No võt, et võta nüüd kinni, eks, et kellele siis mis moodi üldse selline käitumisteaduse olemus kohale jõuab, et mis millisest vaatenurgast.
See leiab rakendust ju tegelikult ka nii-öelda väga hästi ja positiivses võtmes, et kui me räägime nagu seda sama nii-öelda, nagu Ander ütles, eks ole, kasulike valikute võimendamist, siis erinevad disipliinid ju tegelevad sellega. Kui me võtame näiteks ka teenuse disaini põhimõtte, eks ole, või üldse disaini põhimõtted, et siis selle asemel, et ühelda inimesele ette, mis ta peab tegema või kasutama tahtejõudu, siis see keskkonna disain selliseks, et on lihtsam teha häid valikuid, on ju igal juhul hea mõte ja inimlik mõte. Et ma usun, et paljud meist on seda ka enda puhul kasutanud või kui ei ole, siis see on kindlasti mõistlik kaugtöö puhul mõelda enda jaoks läbi, et millisel viisil ma oma keskkonna enda jaoks on disainida tervislikumaks, nii et ma teeksin rohkem neid valikuid, mida ma tahan teha, mis on mulle head valikud. Et kuidas ma saan oma enda käitumist müksida sellisel viisil, et ma võimendan kasulike valikuid.
Ja me võib, et oleme ka varasemates episoodides rääkinud, et näiteks tervislikud valikud nüüd, kui me elame sellist ülemineku perioodi juhtimisparadigmas ja üldse nii-öelda ärikultuuri ja töökultuuri tähenduses, olles pea aasta nüüd ikkagi selle viir, noh, nii-öelda siis selle, nii-öelda siis selle koroonaviiruse, kas siis küüsis või lõksus, siis ma saan aru, et sa just võimestadki ka siin seda mõtet, et see tervislik müksamine ei pea olema kellegi teise suunatud, vaid see võiks olla ka ise enda ja ise enda organisatsiooni töökultuuri osa mõtestada läbi, et kus me saame neid kasulikke müksamisi teha ja kus me just saame panna veel kord rõhku sõnale kasu.
Sellega ma olen hästi nõus.
Kas me vaatame mõnda mõttekallet nimeliselt selles episoodis veel?
Mulle tundub, et me oleme infoga siin juba laialt lennelnud, infoga juba priisenud. Et võibolla korra kokkuvõtteks või tagasi vaataks, et mis on käitumisteadustest sellist, mis igapäeva elus võiks mõnusasti väärtust luua? Teadvustamine võibolla esimese asjana. Et me saame võtta neid erinevaid käitumiskaldeid, neid heuristikuid ükshaaval läbi nende üle mõelda ja arutleda. Aga esimene samm igal juhul on see, et inimesel peab olema soovi ja tahtmist märgata enda neid mõttekaldeid. Märgata neid kohti, kui aju läheb sellele kiirmõtlemise kiirteele. Ja ma arvan, et see on taaskord see koht, kus tegelikult tandemist ja tandempartnerist on palju väärtust. Sest kui kokkulepped on oma vahel paigas ja teadmiste niisugune skaala on sarnane, see nii-öelda kiirmõtlemise mudelite teadvustamine on mõlemis inimeses olemas, siis saab ka vastastiku üksteisele pärisesti abiks olla. Just nimelt sellel viisil, et küsida, et kuidas me praegu saame neid kasulike valikuid võimendada.
Hästi nõus. Ma arvan, et ma ei oskaks öelda ilusamini kui see, mida sa ütlesid teadvustamise kontekstis. Teine oluline asi, mis võiks olla siit episoodist kaasa võtta, on oma töölaual olevate projektide ja protsesside läbimõtlemine kasuliku valiku võimendamise kontekstis. Ja ma pean siin silmas just seda, et kui see Andero loeng tõi nagu just müksamise puhul välja ka juba erinevaid näiteid, kus Eesti ettevõtted püüavad paremini aru saada, et kus ma võiksin teatud lausete või teatud sõnumite või teatud disainlahendustega olla nähtav selleks, et võimendada kasulike otsuste tegemist tarbijatelt või teenuse saajatelt, siis oleks päris tark mõelda, et kas ma olen täna juba käitumisteaduse ja mõttekalletega kaasuvaid võimalusi oma äris ära kasutanud.
Ma arvan, et see on üks väga hea soovitus.
Ja kui ma ei ole, siis oleks tagumine aeg leida endale mõni projektimeeskond, kus keegi, kes käitumiskallutustest oskab kaasa rääkida, teaks kaasa rääkida. Ja kui ma olen, siis võiks sellest ka rohkem lugusid teha selleks, et heas mõttes eest vedada ka mõttekallete ja käitumismustrite kaudu kasulike otsuste võimendamise kultuuri Eestis ja miks mitte ka ekspordis, kuhu me kõik ju paljud ettevõtjad vaatame.
Hästi nõus.
Noh ja kolmas, millest ma ei saa ka üle, aga ümber on ikkagi rõõm. Rõõm sellest, et kui ma mõnikord taban ennast mõnda ostuotsust tehes või mõnda käitumisotsust tehes, et pagan, ma olen täielikult irratsionaalne ehk vaistlik. Ja ma tunnen täielikku rõõmu sellest, et ma võingi olla vaistlik, ilma, et ma peaks enda pärast süüd või kombetust selles otsusest tegema, siis ma arvan, et see inimlikkus ja rõõm sellisest vaistlikust mõtlemisest ei tohiks meid ka mitte mingil juhul maha jätta.
Ja omalt poolt lisaksin seda, et selle teemaga me kindlasti ei jätta ka kuulajat maha. Me tuleme käitumiskallutuste ja käitumise mõjutamise teemade juurde kindlasti oma episoodide juures jälle tagasi. Ja selleks korraks, mis sa arvad, on ehk aeg tänada kuulamast.
Ja lubada endale oma otsustes olla nii ühket, nii vaistlik ja intuitiivne, kui ka teistkät mõtestav või vähemalt ise endalt küsiv, et kas see vaatenurk või see objektiviseerimine on piisav, et olla kindel. Aitäh kuulamast ja me, nagu Hede ütles, lähme uues episoodis käitumiskalletega edasi, sest see on maailm, mis on mänguline ja mis on põnev.
Taaskuulmiseni!
Taaskuulmiseni!